Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Potvrđena optužnica protiv Hašima Tačija, kosovski predsjednik podneo ostavku. Nastavljeno brojanje glasova u Americi, neizvesna trka Bajdena i Trumpa u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Sutra sednica kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa. Patrijarh Irinej i episkop Joannikije pozitivni na koronu. Sud u Strasburu odbacio tužbu protiv porodice gardista Dragana Jakovljevića protiv Srbije. Austrija priznala da nije reagovala na upozorenje Slovačke u vezi napadača u Beču. Sutra oblačno, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o novim merama protiv epidemije koronavirusa. Za naš program govori epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon.
Sutra je sednica kriznog štaba. Ne bih da unapred govorim o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika.
Simpatizeri oba predsjednička kandidata u Sjedinjenim američkim državama na ulicama u nekoliko američkih gradova u iščekivanju konačne odluke o pobedniku izbora. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 5. novembar. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tači je podneo ostavku na mesto predsjednika Kosova. U Prištini je naša Amra Zineli. Amra, kakva je dalje procedura i šta je još rekao Tači?
Pa, Iva, kao što ste najavili, dakle, sad će jutros negdje oko 11:30 na vanrednoj preskonferenciji saopštio da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu potvrdilo je optužnicu protiv njega za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tači istovremeno, kako je ranije najavio, podneo ostavku na mesto predsjednika, jer je rekao da ne želi da državnik, odnosno čovjeka koji je prvi u državi, odnese pred sudom. Nekoliko minuta pre njega je također i bivši predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio da su specijalizovana veća potvrdila optužnicu protiv njega. Podsjetimo, dakle, i Tači i Veselji se nalaze u jednoj istoj optužnici za još nekoliko lica koja su nepoznata i oni se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje, a na osnovu ranijeg saopštenja specijalizovanog tužilaštva. Sada, na osnovu Ustava Kosova, kada predsjednik Kosova više ne može da obavlja svoje dužnosti, ona dobrovoljno prenosi svoje dužnosti na predsjednika Skupštine, u ovom slučaju predsjednicu Skupštine, a to je Vjosa Osmani, koja može vršiti tu funkciju najviše do 6 mjeseci. Iva.
Amra, kakve su još reakcije na Kosovo? Ima li ih?
Ima reakcije. Upravo je stigla sada reakcija Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, čija je partija deo vladajuće koalicije. Ta partija je održala vanrednu sednicu nakon zasjedanja. Zatražili su vanrednu sednicu vlade Kosova zbog ove situacije i kao prekid svih aktivnosti koje se povezuju sa procesom dijaloga sa Srbijom do neke nove situacije. Ta stranka također traži hitan sastanak Saveta bezbednosti Kosova, bezbednosnoj situaciji, vanrednu sednicu Skupštine Kosova na kojoj bi se pružila podrška vrednostima Slobodilačke vojske Kosova, koji sastanak celog političkog spektra u cilju, kako su rekli, pronalaska nacionalnog jedinstva u suočavanju sa političkim i ustavnim izazovima. Stranka je također postavila pitanje međunarodnoj zajednici i saveznicima Kosova da li je Kosovo na pravom putu za članstvo u NATO ili će ovi događaji, kako su rekli, Kosovo vratiti nazad. Pored Alijanse za budućnost Kosova, naravno, reagovala je i vlada Kosova koja je saopštila da duboko veruje u pravednu borbu Slobodilačke vojske Kosova za slobodu, dodajući da niko ne može da sudi borbu za slobodu. Ove, kako su rekli, se borila za oslobođenje i kao takva uživala je podršku međunarodne zajednice, koja je kulminirala NATO bombardovanjem. Recimo i to da su uglavnom sve reakcije u znak podrške Taću i u znak podrške borbi oslobodilačke vojske Kosova. Inače, ovo potvrđivanje optužnice danas usledilo je nakon jučerašnjeg hapšenja također bivšeg predsjednika Skupštine Jakupa Krasnića, koji se sada već nalazi u pritvornom centru u Hagu. U Hagu je također i jedan od osnivača oslobodilačke vojske Kosova, Saljih Mustafa. Dakle, na osnovu dosadašnjih informacija, optužnice su od strane specijalizovanih veća potvrđene protiv 5 osoba sa Kosova, među kojima je predsjednik Kosova Hašim Tači, bivši predsjednik Skupštine Kadri Veseli, te bivši borci oslobodilačke vojske Kosova, Recep Sedimi, Saljih Mustafa i Jakup Krasnići. Iva.
Amra, znamo li kada bi se Tači, ali i Veselji mogli pojaviti pred sudom u Hagu?
Pa na osnovu pravilnika o dokazima i proceduri ovi veća nakon što otputuju. Recimo da danas za Hag putuje Kadri Veselji i Recep Sedimi, aktualni šef poslaničkog kluba Pokreta samoopredeljenje. Za Tača još uvek ne znamo kada će krenuti, ali na osnovu pravilnika oni trebaju na prvom ročištu da se pojave u roku od 7 dana. Tu će biti upoznati o optužnici, zašto se terete. Još uvek nemamo pojedinosti optužnice ni za Tača ni za Kadri Veselja, a nakon toga će im se pružiti prilika da se odmah izjasne na tom ročištu ili u roku od 30 dana, dakle da se izjasne o samoj optužnici.
Amra, hvala ti. Bila je ovo Amra Zajneli iz Prištine. Sve informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ishod predsjedničkih izbora u Americi još je neizvesan i zavisi od raspleta u 4 države gdje još traje prebrojavanje glasova. U ovom trenutku demokratski kandidat Joe Biden ima 253, a republikanski predsjednik Donald Trump 214 elektorskih glasova od 270 koliko je potrebno za pobjedu. Biden vodi u Nevadi koja nosi 6 elektorskih glasova sa 49,3%, dok Trump ima 48,7%. I u Arizoni koja nosi 11 elektorskih glasova, Biden ima prednost 50,5 prema Trumpovih 48,1%. Neizvesno je u Georgiji koja nosi 16 elektorskih glasova, Trump ima 49,6, a Biden 49,2%. U Pensilvaniji sa 20 elektora Trump vodi sa 50,6% naspram Bidena sa 48,2%. Trumpova kampanja zatražila je prekid brojanja glasova u Michiganu, Pensilvaniji, Georgiji, tvrdeći da je ograničen pristup i transparentnost prilikom prebrojavanja glasačkih listića. Trumpov advokat Rudy Giuliani otputovao je u Filadelfiju, najveći grad Pensilvanije.
Ovo je među najnedemokratskijim stvarima koje sam ikada video i sa kojima sam se susreo. A to nije samo ovdje u Filadelfiji, to se dešava u cijeloj zemlji.
Guverner Pensilvanije Tom Wolf izjavio je da će se nastaviti prebrojavanje glasova uprkos, kako je naveo, naporima članova tima kampanje republikanskog kandidata da to zaustavi. A nakon objave da je pobedio u Wisconsinu, još jednoj saveznoj državi koja je bila neizvesna, a kojemu je donela 10 elektorskih glasova, demokratski kandidat Joe Biden oglasio se iz Wilmingtona navodeći da, iako još neće da proglasi pobedu, osjeća da će, kada glasovi budu prebrojani, on biti pobednik predsjedničkih izbora. And now, after a
long night of counting, nakon duge noći prebrojavanja, jasno je da osvajamo dovoljno država kako bismo dostigli 270 elektorskih glasova potrebnih za osvajanje predsjedništva. Ne želim sada da proglasim pobjedu, ali želim da kažem da verujem da ćemo, kad se prebrojavanje završi, biti pobjednici.
Simpatizeri oba predsjednička kandidata izašli su na ulice nekoliko američkih gradova u iščekivanju konačne odluke o pobjedniku izbora. Jedni traže da se svaki glas prebroji, drugi traže da se brojanje obustavi. Policija u Portlandu uhapsila je 10 osoba i zaplenila petarde i puške tokom demonstracija, dok je guvernerka Oregona Kate Brown aktivirala nacionalnu gardu u odgovoru na rasprostranjeno nasilje u noći nakon izbora. Policija Njujorka objavila da je u nemirima uhapšeno 50 ljudi, javlja Reuters. Zašto je potrebno toliko vremena da se sazna ko će biti sljedeći američki predsjednik? Detaljno pojašnjenje potražite na na slobodnaevropa.org, a akcente prenosi Miloš Teodorović.
Kao i na većini demokratskih izbora širom sveta, velika većina američkih glasača glasa na licu mesta. Ove godine stvar je malo drugačija. Razlog tome je pandemija izazvana koronavirusom, koja je uzrokovala da države prošire mogućnosti da se glasa putem pošte. Prema američkom izbornom projektu, nestranačkoj instituciji za praćenje glasova koju vodi Univerzitet na Floridi, više Amerikanaca glasalo je poštom nego na bilo kojim prethodnim izborima. Otpremljeno je oko 64 miliona glasačkih listića, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 2016. Brojanje glasačkih listića koji su došli putem pošte i obavlja se na nivou države, dugotrajniji je postupak od brojanja listića skupljenih na biračkim mestima. Ono uključuje upoređivanje evidencije birača kao i proveru ispravnosti potpisa na priloženoj koverti. Zatim uključuje i garantovanje da poštanski pečat na koverti sa glasačkim listićima bude ispravno datiran i da ispunjava zakonski rok, što je gotovo uvek, pre dana izbora. Također, različite države imaju različita pravila kada ih lokalne vlasti zapravo mogu primiti, a različite države imaju različita pravila za brojanje glasačkih listića. Na primjer, u Severnoj Karolini izborni službenici su nedeljama brojali glasačke listiće. Međutim, u Pensilvaniji je zakonodavno telo pod kontrolom republikanaca blokiralo brojanje listića primljenih pre dana izbora. To znači poplavu glasačkih listića koje službenici nisu mogli početi da sortiraju i broje do nakon zatvaranja birališta 3. novembra. Michigan i Wisconsin su još dve države u kojima je izbornim zvaničnicima bilo zabranjeno da čak započnu postupak obrade glasačkih listića neposredno pre dana izbora. Glasački listići u Osusu su nešto drugo što treba uzeti u obzir. To je odredba koja omogućava osobi koja nije fizički prisutna u matičnoj državi u kojoj je registrovana za izbore da glasa. To je odredba koju obično koriste pripadnici vojske koji su u inostranstvu ili diplomate ili samo obični građani koji znaju da neće biti u svojim matičnim lokacijama na dan izbora. Ključna razlika je u tome što je u svakom slučaju osoba morala navesti razlog zašto je odsutna, a morali su to učiniti nekoliko sedmica pre izbora. Sa koronavirusom su mnoge države prilagodile pravila tako da ljudi nisu morali navoditi razlog i jednostavno su mogli koristiti glasačke listiće kao da su odsutni iz svojih matičnih okruga.
Na izborima za predstavnički dom demokrate su zadržale većinu, ali će kada se prebroje svi glasovi njihova prednost biti znatno smanjena i svedena na najniži nivo u posljednjih 20 godina. U dosadašnjem sazivu imaju većinu od 232 mandata naspram 197 republikanskih. Sada su izgubili 5 mesta dok su republikanci osvojili 6, a moguće je da će njihov gubitak bude i veći kada se prebroje svi glasovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje koronavirusa sutra će održati sednicu. Do juče u 15 sati prema podacima Ministarstva zdravlja registrovano je 2412 novoobolelih, dok je 6 osoba preminulo. Porast obolelih od COVID-19 je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim. Da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaštiti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno aktualni.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica kriznog štaba, ne bi da unapred govorim o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gdje je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend, kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za dosada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti Znači, lično smatram da treba proširiti i na otvoreni prostor, normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogorša u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe ti zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese, ukoliko se ozbiljno ne poštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja to.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike, koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Gradski štab za vanredne situacije Novog Sada doneo je odluku da u svim objektima gde ima okupljanja mora da bude javno istaknuto ko je odgovorno lice za sprovođenje mera. Također, do 30. novembra zabranjuje se rad bazena, spa centara i sauna. Zabranjuje se i manifestacije, osim kulturno-umetničkih, sa do 100 posetilaca. U sportu mogu da se organizuju samo redovna takmičenja bez publike. Preporuka klubovima za zabavu je da ograniče vreme boravka gosti u objektu, tako što će im izdavati numerisane i vremenski oročene karte, čime bi se, kako su naveli, smanjila koncentracija posetilaca. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej primljen je sinoć u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što je tokom redovnog testiranja potvrđeno da je pozitivan na koronavirus, objavili su u zajedničkom saopštenju crkva i Ministarstvo odbrane. Patrijarh Irinej je dobrog opšteg stanja, bez tegoba i povišene telesne temperature. Na bolničko lečenje primljen je radi lekarskog nadzora i kontrole, a o njegovom stanju brinuće tim lekara različitih specijalnosti, navodi se u saopštenju. Umeđu vremenu je Mitropolija Crnogorsko-Primorska potvrdila da je i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, koji se nalazi u samoizolaciji, takođe pozitivan na koronavirus. U saopštenju se navodi da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. I Joanikije i Irinej bili su među crkvenim predstavnicima na sahrani Mitropolita Amfilohija u Podgorici, koje je prisustovalo na hiljade vernika, a tokom koje nisu poštovane epidemiološke mere. Udruženje građana Ujedinjenje protiv COVID-a uputilo je pismo ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru u kojem su naveli da većina stvari o kojima su sa njim razgovarali u septembru nije ispoštovana i da zahtevaju da se takav odnos bez odlaganja ispravi. Na sastanku 24. septembra dogovoren je odgovarajući model saradnje koji je podrazumevao redovne sastanke jednom mesečno. Iako je proteklo više vremena, poziv za sastanak nismo dobili, navodi se u pismu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potvrđena optužnica protiv Hašima Tačija, kosovski predsjednik podneo ostavku i najavio odlazak u Hag. Nastavljeno brojanje glasova u Americi, neizvesna trka Bajdena i Trumpa u Arizoni, Nevadi, Džordžiji i Pensilvaniji. Sutra sednica kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa, patrijarh Irinej i episkop Joanikije je pozitivni na koronavirus. Do kraja emisije govorimo i o projektu prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine Muzejske priče.
Ta prekogranična saradnja znači svima nama, znači u stvari jačanje kulturnog identiteta i Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Slobodnaevropa.org.
Sedmočlano veće Evropskog suda za ljudska prava jednoglasno je odlučilo da se odbaci tužba protiv države Srbije koju je 2011. godine podnela porodica gardiste Dragana Jakovljevića, koji je sa gardistom Draženom Milovanovićem stradao u kasarni Topčider u Beogradu 5. oktobra 2004. Više detalja ima Branka Trivić.
Presuda suda u Strasburu doneta je posle razmatranje predstavke nakon što je domaći sud odbacio tužbu porodice Jakovljević protiv bivšeg vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića koji je vodio vojnu istragu nakon stradanja gardista. Po odluci Okružnog suda u Beogradu 2008. Tufekđić je oslobođen optužbe da je u javnosti izneo neistine i tako povredio ugled i čast njihovog sina, stradalog gardiste Dragana Jakovljevića. U odluci koja je objavljena na sajtu Evropskog suda navodi se da je tužba odbačena zato što nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Kako za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić, Jakovljevići nisu pokrenuli parnični postupak pred domaćim sudovima za odštetu zbog povrede časti i ugleda njihovog stradalog sina. On kao pravni zastupnik porodice Jakovljević za Radio Slobodna Evropa kaže da će podneti žalbu na ovu odluku Velikom veću Evropskog suda. Ni 16 godina od stradanja dvojice gardista nije utvrđeno ko je odgovoran za njihovu smrt. Oni su stradali 5. oktobra 2004. dok su bili na straži u krugu vojnog objekta Karaš u Topčideru u Beogradu. Vojna istraga zaključila je da su se vojnici poubijali međusobno tokom patrole. Nezavisna državna komisija 2005. kao i druga veštačenja, među njima i laboratorije FBI-a 2008. utvrdili su da su vojnici ubijeni i da je na njih pucao neko treći. Tokom vlasti Srpske napredne stranke i premijerskog mandata Aleksandra Vučića, vlada osniva komisiju za ispitivanje okolnosti pogibije gardista. Ta komisija, međutim, nije iznedrila nikakve rezultate. Radio Slobodna Evropa od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Savić podsjeća da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu za ljudska prava zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013. U toj odluci Ustavni sud ustanovio je da je dvojici gardista povređeno pravo na život, a njihovim porodicama pravo na suđenje u razumnom roku, s obzirom da je predmet Topčider predugo u inicijalnoj fazi. Ta najviša sudska instanca nalaže tužilaštvu efikasniju istragu slučaja. Advokat Savić kaže da je ta predstavka sudu u Strasburu mnogo značajnija nego ova koju je sud odbacio. Mnogo je teorije o razlozima smrti vojnika, kaže Savić. Navodi tvrdnje da su vojnici ubijeni jer su vidjeli tadašnjeg haškog begunca Ratka Mladića, a ima i iskaza da su bili svedoci skrivene droge, skupih umetničkih slika ili oružja kojim se tajno trgovalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Austrijska vlada priznala je, kako prenosi Reuters, da nije pratila slučaj u vezi sa upozorenjem koje je prošlog leta dobila od Slovačke o naoružanom napadaču koji je 2. novembra izvršio napad u Beču. Slovačka policija je saopštila da je obavestila austrijske kolege da su osumnjičeni iz Austrije prošlog leta pokušali da kupe municiju u susednoj Slovačkoj, ali da u tome nisu uspeli.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je posljednjih godina u Evropi opao broj terorističkih napada povezanih sa militantnom organizacijom tzv. Islamska država, nedavni napadi u Austriji i Francuskoj ukazuju na to da pretnja nije nestala i ističu potrebu novih rasprava o pooštravanju kazni osuđenim za terorizam i drugim pitanjima poput krijumčarenja oružja sa Balkana, pišu svetski mediji. U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Austrija je dugo bila pošteđena najgoreg oblika terorističkih napada koji muče Evropu od pojave tzv. Islamske države, piše Times i ističe da pretnja, ali krijumčarenje oružja, vuče korene iz sukoba na Balkanu. Sa više od 300 Austrijanaca za koje se smatra da su otputovali da se bore zajedno sa islamističkim ekstremistima u Iraku i Siriji, sada postoji znatna grupa okorelih gerilskih veterana i nezadovoljnih mladića muslimana koji bi mogli biti podložni propagandi IDIL-a. Veruje se da se najmanje 100 od ovih boraca vratilo kući, a neki su i dalje na slobodi, dodaje Times. Te mlade osobe su, svaka peta mlađa od 21 godine, većinom migranti druge generacije poreklom iz Čečenije, Turske, Turske i sa Balkana. Austrijski mediji izvestili su da je napadač kojeg je ubila policija 20-godišnji Kuitin Fezulaj, rođen u Beču, čiji su roditelji poreklom iz Severne Makedonije i koji je prema tvrdnjama policije imao dvojno državljanstvo. Bio je pristalica takozvane Islamske države i prošle godine osuđen zbog pokušaja odlaska u Siriju. Još jedan trag može se pronaći na fotografijama koje je osumnjičeni objavio na Instagramu pre napada. Jurišna puška, zastava M70, jeftina verzija Kalašnjikova jugoslovenske proizvodnje i jedno od oružja koje je obeležilo ratove na Balkanu 90-ih, navodi Times i ukazuje da je od raspada Jugoslavije region glavni izvor vatrenog oružja prokrijumčarenog u zapadnu Evropu. Iako su posljednjih godina napadi IDIL-a u Evropi opali, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da je pretnja nestala, piše Guardian, postavljajući pitanje da li napad u Beču predskazuje povratak u najcrnje dane talasa terorističkog nasilja koji je potresao Evropu između 2012. i 2017. godine. Napad u Beču vjerovatno će ponovo pokrenuti raspravu u Evropi o relativno kratkim zatvorskim kaznama za neke koji su osuđeni za terorizam, kao i šta učiniti sa radikalizovanim osuđenicima koji su odslužili kazne, ukazuje Wall Street Journal. Iako je bio poznat sigurnosnim službama, Fezulaj je ipak uspeo da nabavi ilegalno oružje i planira svoj napad neotkriven, što ukazuje list, podcrtava teškoće sa kojima se evropske zemlje susreću u praćenju hiljada ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa.org.
U okviru projekta prekogranične saradnje muzejske priče, izložba između dvije imperije, Bosna i Hercegovina, na fotografijama Františeka Topića od 1885. do 1919. otvorena je u Užičkom narodnom muzeju. Radi se uglavnom o neobjavljenim Topićevim fotografijama na kojima se može vidjeti izgled stambenih objekata u tom periodu, život na selu i javni prostor. Izložba okuplja 11 institucija kulture iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a projekat financira Evropska unija, prenosi Novka Ilić.
Između ostalog, ovom izložbom jača se kulturni identitet Srbije i Bosne i Hercegovine, poručio je Ratko Trmčić, gradski većnik za obrazovanje i kulturu u Užicu.
Projekat je uključio 11 muzeja naše prekograničnog područja, među kojima je i Narodni muzej Užice. Cilj je da doprinese jačanju kulturnog identiteta Srbije i Bosne i Hercegovine kroz podršku rada muzeja kao čuvara nasljeđa i tradicije.
U okviru prekograničnog projekta Muzejske priče, muzeji su uspostavili i osavremeni ili različite oblike saradnje, kaže Slavica Stefanović, direktorka Užičkog muzeja.
Mi smo uspostavili jedan novi vid saradnje. Uspostavili smo zajedničke izložbe, zajedničke manifestacije. U okviru digitalizacije mi smo uspostavili multimedijalni vodič kroz muzejske postavke, kroz naše kulturno nasljeđe. I to je veoma bitno, posebno u ovom vremenu korone.
A poštujući kulturni identitet suseda, jačate i svoj identitet, rekla je Snežana Nešković-Simić, direktorka Lozničkog centra za kulturu Vuk Karadžić. Ovaj centar također učestvuje u muzejskim pričama.
Ta prekogranična saradnja znači svima nama, znači u stvari jačanje kulturnog identiteta i Bosne i Hercegovine i naše Republike Srbije, jer vi poštujući naravno kulturu drugih naroda i drugih nacionalnosti, samim tim i predstavljanjem svoje narodne kulture, vi jačate svoj kulturni identitet.
Topić je u Bosni i Hercegovini slikao obične bezimene ljude, njihovu nošnju, kuće, detalje seoskog života. Zato izložene fotografije imaju veliku etnografsku vrednost, objašnjava kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Ernest Šljivo, iznoseći podatak da Zemaljski muzej kao najstarija i najznačajnija ustanova kulture u Bosni i Hercegovini čuva i neguje oko 6000 fotoploča koje su se koristile za fotografisanje, a 5000 je načinio sam František Topić.
Na ovim fotografijama ćete moći vidjeti kako su izgledale neki stambeni objekti, neki najznačajniji objekti po kojima je Bosna i Hercegovina prepoznatljiva, seoska kako gradska nošnja, javni prostor, kultura, sport.
Izložbu između dvije imperije Užičani mogu vidjeti do 23. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti, potvrđena optužnica protiv Hašima Tačija, kosovski predsjednik podneo ostavku i najavio odlazak u Hag. Nastavljeno brojanje glasova u Americi, neizvesna trka Bajdena i Trumpa u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Sutra sednica kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa, patrijarh Irinej i episkop Joaniki je pozitivni na koronu. Sud u Strasburu odbacio tužbu porodice gardista Dragana Jakovljevića protiv Srbije. Sutra će biti oblačno, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije podražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno.